Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Invitata emisiunii Vieți Transformate de astăzi este Carolina Andrei. A fost numărul 12, avea pe tricou, al 12-lea copil în familia ei, al 11-lea pentru că o fetiță a murit. Carolina, într-o familie de 12 copii, cum se desfășoară o zi obișnuită?
Eu am venit destul de târziu, jumătate din frații mei erau deja mari și mergeau la școli în oraș, m-am născut lângă București și jumătate din ei erau acasă. Fiecare avea sarcini bine stabilite, nimeni nu avea timp liber prea mult decât duminica, atunci era ziua de odihnă și ziua de biserică. Bunicul meu a fost primul pocăit din sat, motiv pentru care oamenii ne-au și dat porecla pocăiții, alu pocăitul. Și noi am crescut pe vremea regimului comunist, am prins o parte un timp destul de sever și având eticheta asta de pocăiți și ai lui pocăitul, am avut destul de mult de suferit. Ca și copiii la școală am fost mult nedreptățiți. Profesorii erau încurajați să ne nedreptățească la note sau în comportamentul față de ceilalți copii, totdeauna eram marginalizați sau nedreptățiți.
Îți amintești un caz concret, specific?
Aveam câțiva colegi la școală care locuiau mai aproape de școală decât mine. Casa noastră era mai în marginea satului și când veneam de la școală, trebuia să trec prin fața casei lor. Și pentru distracția lor fugeau înainte acasă și își lăsau ghiozdanele în curte și luau pietre în mâini și aruncau după mine pe stradă și striga alu pocăita, alu pocăita și se amuzau pe cât de tare pot eu să fug sau cât mă nimeresc cu pietre. Și mama mea a mers la școală să vorbească cu învățătoarea sau cu directorul și nu i-a dat nicio importanță, i-a spus, lasă, așa-s copiii, nu faceți atâta caz, nu este nicio problemă. A încercat să vorbească și cu părinții copiilor și ei de asemenea n-au luat nicio măsură, toți au considerat că face prea mult caz și că nu e cazul să se alarmeze așa tare. Au fost situații când la note ne nedreptățeau sau cel puțin pe mine de mai multe ori. Când mergeam către școală, mergeam cu frații mei mai mari, care mergeau la o altă școală mai departe în sat. Dar când mă întorceam, mă întorceam singură. Și ca să scap de copii, să nu mă mai alerge sau să nu mai dea cu pietre după mine, o luam pe câmp, undeva, ocoleam cumva satul ca să ajung la casa mea și de fiecare dată aproape de fiecare dată mi se întâmpla să fac treaba asta plângând, pentru că mi era și frică, o luam prin lanurile de porumb, prin grâu, era destul de, uneori era noroi, alteori era zăpadă foarte mare și trebuia să mă feresc de ei cum puteam. Și în timpul ăsta m-am gândit de foarte multe ori de ce a trebuit părinții mei să fie pocăiți. De ce a trebuit bunicul meu să fie pocăit? Părinții mei fiind la o vârstă înaintată, tatăl meu a avut 50 de ani când m-am născut eu și mama mea 42, nu au dezvoltat o relație așa foarte apropiată cu mine de comunicare. Mă iubeau foarte mult, fiind ultima din familie, dar nu am comunicat. Niciodată nu și-au făcut timp să-mi explice ce înseamnă să fii pocăit sau de ce au ales ei drumul ăsta. Și mie mi s-a părut o foarte mare povară pusă pe umerii noștri ca și copii. Așa că m-am gândit, când o să fiu mare și o să plec din satul ăsta, nu o să spun la nimeni că sunt din familie de pocăiți, eu în niciun caz nu o să fiu pocăită și am să ascund cât de bine pot că ai mei sunt pocăiți și o să caut să scap de rușinea asta. Eu așa am perceput-o, profesorii așa o promovau. Ideea de a fi pocăit e o mare rușine și așa am perceput-o și eu. În timpul anilor de școală primară am trăit așa sub aspectul de frică și rușine. Frică și rușine, cred că au fost termenii care mi-au definit copilăria. Mi-era frică de oameni și de copii, mi-era rușine de alegerea părinților mei și a bunicului meu. Și ulterior am în clasa a cincea, la începutul clasei a cincea, m-am mutat de la școala de la sat într-o școală din București. Tot atunci a fost și Revoluția și s-a schimbat regimul comunist, dar pentru mine nu s-a schimbat nimic. În mintea mea oamenii erau la fel de răi și rușinea de a fi pocăit era la fel de mare și amprenta care și-a pus-o în anii copilăriei am dus-o mulți ani cu mine. Și într-adevăr când am mers la școală în București am căutat să trec cât mai neobservată, să învăț cât mai bine, să muncesc cât mai mult. Am locuit la unul dintre frații mei și așa încât să fac pe placul tuturor și să nu mă respingă nimeni. Cumva căutam acceptarea oamenilor și a copiilor prin ceea ce pot face eu și prin ceea ce pot oferi, ținând bine ascuns faptul că sunt pocăită și așa se face că la banchetul din clasa 8-a am reușit să ascund până în clasa 8-a că sunt pocăită. Atunci nu se făceau petreceri, nu mergeau așa de mici copii la discotecă și mi-a fost relativ ușor să ascund lucrul ăsta. La banchetul din clasa 8-a a trebuit să am acceptat să mă duc pentru că a fost modul în care am scăpat să nu le spun motivul pentru care nu m-aș duce. Sigur, nu eram familiarizată, nu mi-era la îndemână, dar am căutat să mă adaptez decorului cât pot de bine și să mușamalizez cât pot de bine faptul că-s din familie de pocăiți.
Trecutul rușinos, între ghilimele.
Da, trecutul meu rușinos și frica de a nu fi acceptată domina orice altă bună intenție. Nici nu am vorbit cu părinții mei, nici cu frații mei mai mari. De altfel,
niciodată până în clasa 8-a părinții tăi nu ți-au spus că nu este o rușine, ci este o cinste extraordinară să fii pocăit, să fii copil al lui Dumnezeu?
Nu mi-au spus, deși
Bunicul
nu l-am prins în viață. Tatăl meu a fost păstor acolo la sat și în același timp și lucra la CFR și el a trăit sub teroarea comunismului, pentru că de fiecare dată când pleca de acasă nu știa dacă se întoarce și mai aducea și Biblii în țară, creștea albine și în butoaiele de miere, sub miere, sub un strat de ceară, aducea Biblii în țară și trăia într-o permanență teroare să nu fie prins și el aducea singurul venit în casă și tot timpul se gândea că dacă el merge la închisoare, noi cum ne descurcăm? Și cred că ei nu și-au pus problema mea, a ceea ce simt eu, pentru că eram un copil ascultător și cu minte și nu mi-exprimam în niciun fel sentimentele și nici n-au cunoscut, până am fost mare, n-au cunoscut ceea ce eu am trăit în copilărie.
Incredibil. Aviz părinților, discutați cu copiii voștri.
Da, mi-a fost greu și acum eu am pus și pe seama diferenței mare de generații, aș putea spune, dintre mine și ei. Dar și faptul că am plecat de la 10 ani de lângă ei și nu i-am mai văzut decât ocazional, cert este că nu mi-a explicat nimeni, nici ei și nici altcineva nu mi-a explicat de ce au ales să fie pocăiți, de ce și unii din frații mei mai mari alesese deja să se boteze și să fie pocăiți. Mie mi se părea ceva de neînțeles să alegi de bunăvoie o cale a rușinii. Și eram hotărâtă că eu nu voi face alegerea asta. Am stat până în clasa 8-a în București și am mai schimbat locuința în care am stat, dar peste tot am căutat să compensez faptul că nu sunt cu părinții mei și nu am un loc al meu, să-l compensez prin muncă și prin ascultare și să îmi câștig în felul acesta acceptarea și aprobarea celor din jur. Iar
cu ce rămâneai de la biserică? Participai la programele de la biserică, auzeai Evanghelia, auzeai explicarea Bibliei, Cuvântului lui Dumnezeu. Nimic din toate acestea nu te-au ajutat să îți întărești poziția și să fii tare în fața opoziției?
Cel mai mult ce mi-a rămas în minte din copilăria mea au fost poeziile pe care mă învățau mama mea. De foarte multe ori, în timp ce ea gătea sau spăla sau făcea câte o treabă prin curte, până în clasa 4 m-a chemat lângă ea și m-a învățat tot felul de poezii sau psalmi pe care ea știa. Este cel mai marcant lucru care mi-a rămas în minte. Mult din mesajul Evangheliei nu înțelegeam pentru că eram copil. La grupele de copii nu am fost niciodată și nici în tabere de copii. Mergeam la biserică cu frații mei, la sat nu se făceau grupe de copii, iar la oraș când am fost, mergeam la biserică destul de rar pentru că în weekend mergeam la sat la părinții mei și când mergeam la biserică fără să merg la grupe.
Îți amintești o poezie învățată de la mama ta?
Da, mi-amintesc foarte multe. Unele dintre ele chiar încerc să învăț pe copiii mei și una dintre ele, care este scurtă, îi spune: supărarea în fiii păcii e ca ploaia cea de vară, vine rar și trece iute și pe urmă-i soare iară. Supărarea în fiii urii e ca ploaia toamnei reci, vine des, iar când începe, până în gheață nu mai trece. Voi să fiți copiii păcii, să aveți dragoste împreună, peste supărarea voastră soarele să nu apună. Și multe altele. M-a învățat încă o poezie, se numește Ciufulici, are 50 de strofe aproape, foarte lungă, e povestea unui băiețel care a avut un vis și în vis a avut o întâlnire și cu cel rău și cu Domnul Iisus. Și țin minte că eram mică și mă urca pe un scaun ca să mă vadă biserica când spuneam poezia și
trebuia să spui poezie în fața bisericii.
Da, aproape în fiecare duminică trebuia să spun poezie și dacă nu o știam bine și mă încurcam la poezie, tatăl meu m-a amenințat că nu mă mai ia data viitoare la biserică. Țin minte că într-o duminică m-am încurcat foarte, de mai multe ori, de 3-4 ori m-am încurcat și a trebuit să-mi șoptească mama mea. Și când am ajuns toți acasă și am intrat pe poartă, primul lucru ăsta a fost: niciodată nu te mai iau la biserică. Data viitoare, adică ar fi trebuit să-ți înveți poezia cum trebuie și nu mai vii cu poezii din astea în fața bisericii. Și m-a certat rău și m-am ascuns între perne în casă și am plâns, atât de mult am plâns că n-am știut poezia și că nu o să mă mai duc la biserică.
Era mai militaros tatăl tău, nu era așa un tip gentil?
Nu, era foarte militaros. El ne controla caietele săptămânal să vadă cum am scris, dacă am rupt foi, dacă am scris pe marginea caietelor și dacă găsea desene făcute pe marginea caietelor sau foi lipsă, ne tăia din rația de, eu știu, banii de pixuri, de creioane, trebuia să ne descurcăm cum ne facem rost de ele, că am făcut risipă și...
Dacă te amenința că nu te mai ia la biserică, de ce nu te-ai bucurat? Pentru că ție ți era rușine de faptul că erați pocăiți.
Da, dar cred că mersul ăsta la biserică cu familia mea era o formă de acceptare a mea. Era singurul loc în care eu mă simțeam în siguranță cu ei și cu familia mea, deși nu înțelegeam, dar în momentul când eram cu ei, mă simțeam ocrotită de ei și împreună cu ei, să mă lase acasă și să plece la biserică fără prieteni, fără colegi la școală, fără... mă simțeam complet descoperită și fără nicio siguranță și eram cu adevărat pe marginea prăpăstiei. Simțeam că mă prinde disperarea dacă și lucrul ăsta îl pierd. Și țin minte că odată am plecat de la București să merg acasă la părinți. Eram clasa a 6-a și mergeam cu trenul. Făceam naveta cam 30 de kilometri. Și de bucurie că plec la ei acasă, am greșit trenul și am luat trenul într-o altă direcție greșită. Și până la urmă un mecanic de locomotivă m-a dus cu locomotiva acasă până trecea pe lângă casa noastră trenul și n-am mai prins decât jumătate de zi cu părinții mei acasă, dar eram atât de fericită că am ajuns și pentru jumătate de zi ca să-mi încarc bateriile, să mă simțeam ocrotită acolo cu ei. Și când plecam de acasă, până ajungeam la București, plângeam tot drumul și până la gară și în tren și până ajungeam. Mi se părea
deci că... față de furtuna de afară, în familie te simțeai bine?
Mă simțeam în siguranță, da, mă simțeam în siguranță, deși nu puteam să explic de unde vine siguranța și de unde vine poate dragostea părinților mei, poate nu știu, dar oricum n-am legat-o niciodată de noțiunea de pocăit. N-am făcut conexiune între a fi pocăit și ceea ce era în familia mea.
Cum ai descrie atmosfera din familia ta? O zi din familie.
Într-o zi de școală, toți eram la școală până la amiază, când ne trezeam.
Mă refer la partea spirituală în special.
Tatăl meu avea totdeauna grijă să avem un timp de rugăciune seara. Era lege și dacă el nu ajungea, fiind la servici, lucra în ture de cele mai multe ori, când venea acasă a doua zi dimineață sau seara, târziu și noi eram deja în pat, primul lucru pe care o întreba pe mama mea era: te-ai rugat cu copiii? Asta era o regulă. Și de multe ori noi, ca și copii sau unii dintre noi, nu gustau timpul ăsta de părtășie prea mult, fiindcă citea texte din Biblie care pentru noi erau plictisitoare și căutam să ne furișăm și să adormim mai repede înainte să vină el să ne rugăm. Și dar de cel mai multe ori cine nu era deja adormit trebuia obligatoriu să ia parte la timpul de părtășie și pe cei mai mici dintre noi mama mea ne învățase o rugăciune specifică pe care mulți dintre noi i-am învățat și noi pe copiii noștri când au fost mici până au învățat să se roage. Și dimineața nu citeam și nu am învățat să ne rugăm. Ai noștri se rugau părinții, dar nu era obligatoriu pentru noi. Seara era obligatoriu. Iar peste zi ne rugam la masă, mâncam totdeauna împreună și fiecare avea treburi foarte bine definite. Tatăl meu era foarte strict, ținea foarte mult la curățenie, la animale, era un fel de militarie la noi în curte. Dacă venea vaca sau, eu știu, animalele murdare pe blana lor, era problemă mare, însemna că nu le-a curățat nimeni și nimeni n-a avut grijă de ele. Și...
cum aveați 12 paturi, fiecare dormea într-un pat sau
nu,
cum era?
Nu, am avut două camere. Într-o cameră dormeau părinții noștri și într-o cameră dormeam noi toți, ceilalți care eram acasă.
Atât? Două camere? 14 persoane?
Da, pe timpul iernii. Pe timpul verii mai aveam camere în plus și frații mei care erau mai mari, dar, repet, eram cam, în mod regulat, eram cam 5 copii acasă, care eu așa am prins, cam 4 frați mai mari decât mine acasă. Ceilalți veneau în vizită, erau deja la, își făceau liceele la Seral, erau angajați, facultățile dintre noi care au putut și le-au făcut pe puteri proprii, căsătoriți fiind sau cum au putut. Părinții noștri până la clasa 8-a ne-au putut ține în școală sau a 10-a, cum era atunci, după care cei mai mulți au făcut liceul la Seral.
Care este situația fraților tăi acum în general? Sunt fiecare la casa lui, cu familia lui?
Da, da. Domnul a avut un har mare, mare pentru fiecare dintre noi. Fiecare a avut suișurile și coborâșurile lui și experiența lui de viață, dar fiecare și-a căutat parteneri credincioși și îl urmează pe Domnul cu familia în măsura în care poate fiecare și se străduiește. Dar sunt toți botezați și au rămas pe calea Domnului toți.
Mă gândesc că poate în mințile ascultătorilor se naște întrebarea: dintr-o familie de 12 copii, vai de capul lor ce vor ajunge toți cei 12?
Nu, am fost foarte binecuvântați. Mama mea a mai avut 3 surori care au plecat în America pe timpul lui Ceaușescu. A fost, pe timpul comunismului a fost foarte greu. Nu știu cum au reușit, pentru că eu aveam 5 ani și nici n-am mai făcut săpături să-mi dau seama cum au reușit. Dar au plecat în America și fiecare dintre surorile mamei mele au avut mai puțin copii, 2, 3, 4. Și pot să spun că dintre toți verișorii noștri, noi am fost cei mai binecuvântați. Și nu ne-a părut rău niciodată că părinții noștri au ales să rămână, deși a fost un preț greu de plătit. Și...
Care a fost momentul când tu, în mod personal, te-ai întors la Dumnezeu și ți-ai dat seama ce onoare extraordinară să fii o prințesă a cerului, o fică de Dumnezeu?
M-am mutat de la București în clasa a noua la Timișoara, la una dintre surorile mele căsătorită aici. Și m-am mutat cu același gând că voi căuta să câștig afecțiunea celor din jur, fără să spun nimănui că părinții mei sunt pocăiți. Și așa am și făcut o perioadă de timp, dar era foarte împovărător pentru mine, pentru că oricât de mult mă străduiam, cineva era nemulțumit de mine. Nu puteam să-i mulțumesc pe toți și asta era o mare povară. Mi se părea că eșuez zi după zi și chiar și în familie căutam să muncesc foarte mult, să împlinesc absolut orice nevoie, orice vedeam că trebuie făcut, îl făceam și căutam să-l fac, dar nu cu bucuria aceea că îl fac pentru familia mea, că eram în casa surorii mele, ci cu povara că trebuie să câștig locul în care stau, dragostea celor din jur, atenția și afecțiunea, chiar și acceptarea profesorilor și a colegilor și a celor din jur. Până într-un timp când sora mea a văzut lupta mea și și-a făcut timp pentru mine, a fost prima dată când cineva și-a făcut timp să-mi explice că, de fapt, Domnul Iisus nu ne iubește pentru ceea ce putem noi face și nu ne iubește pentru faptele noastre, ci ne iubește pentru că El e dragoste și pentru că a ales să ne iubească. Și pentru că El ne iubește, eu am valoare. Și pentru că El îmi acordă atenție, eu am valoare. Am muncit așa de mult în anii copilăriei mele să câștig atenția celor din jur și să-mi creez o stimă de sine, un respect față de mine însămi. Și dintr-o dată am descoperit că, de fapt, Dumnezeu îmi dă valoare numai prin faptul că se uită la mine, numai prin faptul că cine sunt eu în universul ăsta mare, un copil pierdut și așa mă simțeam. Și totuși Dumnezeu s-a oprit și în dreptul meu și Domnul Iisus a murit pentru mine. Mie mi s-a părut asta ceva peste puterea mea de înțelegere. Era ceva cu mult mai mare decât puteam eu înțelege. Nu se poate să se facă așa un sacrificiu așa de mare pentru mine. Părinții mei au făcut sacrificii, dar în măsură omenească, sau frații mei, sau, dar era familia mea. Cine sunt eu față de Dumnezeu să facă Dumnezeu pentru mine așa ceva? Și când am înțeles că dragostea lui Dumnezeu nu trebuie să o câștig cu fapte, mi s-a părut un lucru atât de minunat și atât de grozav că îmi venea să alerg pe străzi, să strig de bucurie. Mi se părea că dintr-o dată toată povara a căzut și în sfârșit sunt liberă de a face fapte bune și, Doamne, dar Tu mă iubești așa cum sunt, fără să cer nimic de la mine. Mi se părea peste puterea mea de înțelegere, de-a dreptul grozav. Dar și atunci am hotărât să îi dau viața mea întreagă acestui Dumnezeu care, mare și puternic cum este El, s-a oprit în dreptul meu, un copil alungat de colegi cu pietre și fără niciun fel de valoare. Așa m-am văzut tot timpul, fără niciun fel de valoare, și așa am fost, până când am înțeles că, de fapt, Domnul Iisus mi-a dat valoare. Când l-am acceptat pe Domnul Iisus în inimă și i-am predat întreaga mea viață și controlul vieții mele, atunci am primit o nouă perspectivă a faptelor bune și a facerii de bine și a slujirii în familie și în jurul meu. Atunci făceam cu drag și cu bucurie că, de fapt, Domnul s-a uitat la mine și că mi-a dat valoare. Și atunci am învățat o poezie care mi-a fost așa de dragă și încă mi este. E o poezie de Costache Ioanid care zice: să fii credincios, e onoare, ia cerului întreg sărbătoare, să ai un nume ce l-ar vrea orice stea, orice floare și chiar de îngerii de sus veșnic spus cu mirare. Să fii credincios în Iisus, e o onoare. Mi s-a părut că este cel mai mare dar. Nu mi s-a părut, așa a fost, pentru că din momentul ăla Domnul mi-a ridicat capul sus și privirea și a început să lucreze în mine curajul față de oameni. Nu s-a întâmplat peste noapte, nu m-am trezit a doua zi mai curajoasă, dar a fost un proces în care de fiecare dată când mi-era frică de oameni și când oamenii vorbeau cu mine, mi se întâmpla adesea că numai dacă se încruntau la mine sau ridica vocea la mine, începeam să plâng fără să vreau. Mi-era cu adevărat frică de oameni. Și după ce Domnul a luat în stăpânire viața mea, trebuia de foarte multe ori pe zi să-mi amintesc: tu ești un copil al lui Dumnezeu, n-ai de ce să-ți fie frică de oameni. Cine este omul ca să te temi de el și fiul omului ca să-l iei în seamă? Cine este Dumnezeu? Se uită la oameni din înălțimea cerului și tu de ce să te temi de el, de ei?
Cu acest gând deosebit, stimați ascultători, punem punct episodului de astăzi al emisiunii Vieți Transformate. Chiar îmi pare rău că trebuie să ne oprim aici, timpul ne presează, dar vom continua data viitoare interviul cu Carolina Andrei. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.